Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Vi holder på med det meget viktige 16. kapitlet i Matteus evangeliet. Og sist vi var sammen så ga jeg en aldri så liten oppgave. At dere drøftet eller tenkte over det 18. verset i dette kapitlet, der det sies. Og det sier jeg deg, det er Jesus som uttaler det. Du er Peter, på denne klippet vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Ja, hva dere er kommet til den enkelte vet jeg jo ikke. Men nå skal vi se litt på dette verset. Ja, faktisk så må vi se nøye på det. På hvilken klippe bygde Jesus sin menighet, sin kirke? Det er dem som sier at den ble bygget på Simon Peter. Åpenbart så ble den ikke det. Fordi dette er et ordspill i denne setningen som vi har vanskelig for å få tak i. Men på gresk er det å forstå slik. Du er Petros, som betyr en liten stein. Og på denne Petra, som betyr grunnstein eller fundament, vil jeg bygge min kirke. Altså, du er en liten stein. Og på denne grunnstein, på dette fundamentet, vil jeg bygge min kirke. Det er andre som hevder at Kristus bygger sin menighet på den bekjennelse som Simon Peter avla. Jeg vet ikke om jeg er helt enig i det heller. Hvem er klippen? Klippen er Kristus. Og Gud bygger ikke sin kirke på noen ting annet enn Kristus. Menigheten er bygget på Kristus. Det har vi Simon Peters egen forklaring på. I 1. Peter, kapittel 2, vers 4, der han refererer til Kristus, skriver han, «Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud.» Og han husker Jesaja 28, 16, «Se, jeg legger på Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme.» Menigheten bygger på Kristus. Han er grunnvollen. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus, skriver Paulus i 1. Korintierbrev. Kristus er klippen, og han sier at på denne klippet vil han bygge sin kirke. Kirken, menigheten, er fremdeles futurum, fremtid, da Herren sa dette altså. Og fortell meg ikke at det var en kirke i Det gamle testamentet, fordi kirken, menigheten, ble ikke til før etter Kristi død, oppstandelse og himmelfart og sendingen av den hellige ånd. Der kunne ikke ha vært en menighet før disse ting hadde funnet sted. Jeg vil bygge min kirke. Dette var futurum. Dødsrikets porter henviser til døden. Ordet for helvete er det greske ordet Hades, det gamle testamentets Sheol, som henviser til den usette verden og betyr død. Dødens porter skal ikke få overtaket på Kristi menighet. En dag skal Herren selv komme ned fra himmelen med et rop, og det ropet vil bli som stemmen til en overengel og som en trompet fordi de døde i Kristus skal bli vekket opp. Dødens porter skal ikke få overmakt over hans menighet. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Hva er himmelrikets nøkler? Ble de gitt til Simon Peter? Vel, jeg er klar over at i tekster som dette, som så mange andre steder i skriften, finnes der flere valører, flere sider å se tingene fra. Og kanskje noen vil si seg noe uenig med meg, Ja, det må dere gjerne få lov til, så lenge som dere føres tilbake igjen til skriften og gransker skriften. Så dere har det sinn som var i menigheten i Berøa, der det heter om medlemmene at hver dag så gransket de skriftene om det var slik som det ble sagt dem. Altså, hva er himmelrikets nøkler? Ble de gitt til Simon Peter? Nei, Jesus gir dem til dem som har den samme bekjennelse som Peter avla. De som bekjenner Kristus som frelser. Er du Guds barn, så har du nøklene like så vel som et annet menneske har nøklene. Nøklene var tegn på embetsautoriteten for de skriftlærde som tolket skriftene for folket. Det kan du se hvis du går tilbake i Nehemjas bok, kapittel 8, og leser der versene 2-8. Alle kristne har i dag skriftene, og derfor nøklene. Om vi holder tilbake ordet, og merkte det, om vi holder tilbake ordet, så binder vi på jorden. Og om vi gir ordet videre, så løser vi på jorden. Jeg er klar over at dette uttrykket brukes også når det gjelder skriftemål. Og vel og riktig er det. Men i denne sammenheng er det et vesentlig trekk som jeg gjerne ville understreke. At det også er gitt en bindingsmakt og en løsermakt for hver enkelt som bekjenner Jesus Kristus som Herre. Intet enkeltmenneske eller enkel menighet har nøklene til fortrengning for alle andre troende. Vi har et ansvar i dag til å gi evangeliet videre, fordi det er det eneste som kan løse og frelse mennesker. Og dette er en veldig åpenbaring. Hvem er dugelig til dette? Du og jeg har et ansvar som sannelig er kolossalt. Og han forbød disiplene strengt å si til noen at han var Messias. Herren ga dem denne formaningen, fordi bare den nøkterne kunnskap om hvem han er, ville ikke frelse deg. For å finne frelse må du vite hvem han er, og hva han gjorde, og ta imot det i tro. For første gang gjør Jesus kjent for sine disipler sin døde oppstandelse. Dette skjedde omkring 6 måneder før han faktisk ble korsfestet. Hvorfor ventet han så lenge med å innvie dem i dette viktigste av alle temaer? Jo, åpenbart var ikke hans disipler forberedt på det, selv ikke nå, hvis vi skal dømme etter deres reaksjon. 5 ganger gjentok han det faktum at han skulle dra til Jerusalem for å dø. Gjengitt i Matteus 17 2 ganger, i Matteus 20 3 ganger. På tross av hans gjentatte undervisning, så klarte ikke disiplene å gripe det enestående i dette før etter hans oppstandelse. Fra den tid begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han oppstå. Det er dette Jesus gjorde for deg og meg. Dette er evangeliet, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, ble begravet og stod opp igjen. Du må vite hvem han er. Du må vite hva han gjorde for deg. Om du kjenner disse 2 ting, og ved tro tror dem og tar imot dem, så er du frelst. Dette hadde aldri blitt åpenbart før, med unntak av Nikodemus i begynnelsen av Jesu tjeneste, som du kan lese om i Johannes evangeliets 3. kapittel, de første 16 vers. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. Gud, fri deg, Herre. Dette må ikke hende deg. Det Peter sier er, du er Messias, du er Guds sønn. Du må ikke, du kan ikke la deg korsfeste. Korset var ikke i apostlenes tankegang i hele tatt, noe du klart kan se her. Men Jesus snudde seg og sa til Peter, bort fra meg, Satan, du vil føre meg til fall. Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Det er satanisk av enhver å benekte evangeliets fakta, som er at Jesus døde på korset for våre synder, ble begravet og stod opp igjen fra de døde. Det gjelder også for dem som fra prekestoler vil benekte disse sannheter. Kristi stedfortredende død er det eneste som kan frelse. Senere så skrev Peter dette. Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Det står i 1. Peters brev, kapittel 2. Du verden, hvilken forvandling som hadde funnet sted egentlig i Peters sinn. Herren sa til Peter, vik bak meg, Satan. Tenk deg det. Her er Peter som kunne si ved Guds ånd at Jesus var Guds sønn, og likevel i neste øyeblikk kunne la Satan lure seg. Deretter sa Jesus til disiplene, den som vil følge etter meg må fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. En del mennesker tolker dette verset slik, la ham nekte seg selv litt luksus her nede. Men dette verset sier, la ham fornekte seg selv. Du vet allerede at den personen som blir vanskeligst å nekte noe, er deg selv. Å nekte meg selv ting er hardt nok, men å fornekte meg selv er mer enn vanskelig. Å fornekte meg selv er å skyve selvet ut av bildet og sette Kristus i selvets sted og ta sitt kors opp og følge meg. Vi skal ikke ta opp Kristi kors, men vårt eget kors. Der er et kors for deg og et for meg, det vil si hvis vi skal følge ham. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og skal da gi enhver igjen etter det han har gjort. Det menneske som ikke vil ta på seg den risiko som ligger i det å bli en Jesu Kristi disippel, vil i det lange løp miste sitt liv evig. Det motsatte er også sant. Ved Kristi andre komme vil andre konti bli avsluttet, og enhver vil få sin fortjente lønn. Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som her står, skal ikke smake døden før de ser menneskesønnen komme i sitt rike. Dette verset tilhører egentlig kapittel 17, fordi Jesu herliggjørelse forklarer hva han mente da han ga dette utsagnet. Og derfor vil jeg peke på at når dere kanskje nå setter dere til med skriften igjen, kanskje for å se over og tenke over det vi har gått igjennom i dag, så koble dette siste verset sammen med det neste kapittel og se hvilket resultat du da kommer til. Og så skal vi gå igjennom dette når vi møtes igjen. Da går vi inn i Matteus evangeliets 17. kapittel. Og jeg gleder meg over å få lov til å være med og dele Herrens ord. Og takk for oppmuntringer og gleder som er kommet i form av brev og telefoner og merknader. Og på en liten kupong så sto det, vi gleder oss hele familien. Og takk for den kommentaren. Og jeg deler den gleden med dere så gjerne. En kristen glede over Guds ordet som fornyer og som levende gjør.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.